ntchito 16.
Paulo adafika ku Delibe ndi ku Listra. Kumeneko kunali ophunzira wina dzina lake Timoteo. Mai wake anali Myuda wosanduka wokhulupirira, koma bambo wake anali Mgiriki. Abale a ku Listra ndi a ku Ikonio ankantama Timoteoyo. Motero Paulo adafuna kuti iye amperekeze. Tsono adamumbala chifukwa cha Ayuda amene anali kumeneko, pakuti onse ankadziwa kuti bambo wa Timoteo ndi Mgiriki. Pamene ankadutsa mmizinda, ankadziwitsa anthu mfundo zimene atumwi ndi akulu ampingo a ku Yerusalemu aja adapanga, nkumawawuza kuti azisunge. Motero mipingo ya Khristu inkamangidwa pa chikhulupiriro cholimba, ndipo olowamo ankachulukira tsiku ndi tsiku. Paulo ndi anzake aja adapitirira dera la Frigia ndi la Galatia, pakuti mzimu woyera adawaletsa kulalika mawu a Mulungu ku Asia. Pamene adafika ku malire a Misia, adayesa kulowa mdera la Bitinia, koma mzimu wa Yesu sadawalole. Motero adapitirira Misia nakafika ku Troas. Usiku Paulo adawona mmasomphenya munthu wina wa ku Macedonia, atayima kumampempha kuti,
"Olokerani ku Macedonia kuno, mudatithandize."
Iye atona zimenezi nthawi yomweyo tidakonza ulendo opita ku Macedonia, chifukwa tidadziwadi kuti Mulungu ndiye watikongolera kuti tikawalalikire uthenga wabwino anthu akumeneko. Kuchokera ku Troas, tidayenda mchombo kulunjika ku chirumba cha Samothrace, ndipo mmawa mwake tidapitirira mpaka ku Neapoli. Kuchokera kumeneko tidapita ku Filipi, mzinda wa mchigawo choyamba cha mdera lija la Macedonia, ndiponso boma la Aroma. Tidakhala mu mzinda umenewo masiku angapo. Pa tsiku la Sabata tidatuluka mu mzindamo kupita ku mtsinje kumene tinkaganiza kuti kuli malo opemphererako. Tsono tidakhala pansi nkumalankhula ndi akazi amene adasonkhana kumeneko. Pakati pawo padali mayi wina dzina lake Lidia. Anali wa ku mzinda wa Tiatira, ndipo ntchito yake inali yogulitsa nsalu zofiirira. Anali munthu wopembedza Mulungu, ndipo Ambuye adatsekula mtima wake kuti azisamale zimene Paulo ankanena. Iye ndi ambanja mwake atabatizidwa, iyeyo adatipempha kuti,
"Ngati mwandionadi kuti ndine munthu wokhulupirira Ambuye, dzaloweni mnyumba mwanga mudzakhale nafe."
Mwakuti adatikakamiza ndithu ife nkukalowadi. Nthawi ina pamene tinkapita ku malo opemphererako, tidakumana ndi kapolo wachitsikana amene adagwidwa ndi mzimu woyipa womunenetsa zakutsogolo. Ankapindulitsa mbuye wake kwambiri ndi kulosa kwakeko. Iyeyo adayamba kutitsatira Paulo ndi ife, akufuula kuti,
"Anthu awa ndi atumiki a Mulungu opambana zonse, akukulalikirani njira yachipulumutso."
Mtsikanayo adachita zimenezi masiku ambiri, koma Paulo zimenezo zidamunyasa. Choncho adatembenuka nauza mzimu woyipa uja kuti,
"Iwe, mdzina la Yesu Kristu ndikukulamula kuti utuluke mwa munthu uyu."
Ndipo nthawi yomweyo udatulukadi. Ambuye ake amtsikana uja ataona kuti sangapindule nayenso, adagwira Paulo ndi Silasi nawakokera kubwalo kwa akulu. Atafika nawo kwa akulu oweruza milandu, adawawuza kuti,
"Anthu awa ndi Ayuda, ndipo akufutitsa mu mzinda mwathu, akuphunzitsa miyambo imene ife sitiloledwa kuivomera kapena kuitsata, popeza kuti ndife Aroma."
Anthu onse adagudukira Paulo ndi Silasi, ndipo akulu oweruza milandu aja adawang'ambira zovala zawo, nalamula kuti awakwapule. Atawakwapula kwambiri, adawaponya mndende, nalamula oyang'anira ndendeyo kuti awasunge bwino angathawe. Chifukwa cha mawu amenewa, oyang'anira ndende uja adakawatsekera mchipinda cha mkatikati mwa ndende, namangirira mapazi awo mmatangadza. Koma pakati pa usiku, Paulo ndi Silasi ankapemphera ndi kuimba nyimbo zolemekeza Mulungu. Akaidi anzawo nkumamvetsera. Mmadzidzidzi kudachita chivomezi cha mphamvu, kotero kuti maziko a ndende adagwedezeka. Nthawi yomweyo zitseko zonse zidatsekuka, maunyolo a mkaidi aliyense nkumasuka. Woyang'anira ndende uja atadzuka, naona kuti zitseko zonse za ndende zinzotsekuka, adayesa kuti akaidi athawa. Pamenepo adasolola lupanga lake nati adziphe. Koma Paulo adafuula kuti,
"Iwe usadzipweteke. Tonse tilipo."
Apo oyang'anira ndende uja adayitanitsa nyale natamangira mkati, ndipo ali njenjenje ndi mantha adadzigwetsa kumapazi a Paulo ndi Silasi. Tsono adawatulutsira kunja nawafunsa kuti,
"Mabwana, kodi ndichite chiyani kuti ndipulumuke?"
Iwo adamuyankha kuti,
"Khulupirira Ambuye Yesu ndipo udzapulumuka iwe ndi a mnyumba mwako."
Kenaka adamulalikira mawu a Ambuye iyeyo ndi onse a mnyumba mwake. Nthawi yomweyo ngakhale unali usiku, iye adawatenga nakawatsuka mabala awo. Ndipo pompo iye pamodzi ndi onse a mnyumba mwake adabatizidwa. Pambuyo pake adapita nawo ku nyumba kwake nawapatsa chakudya. Ndipo iye pamodzi ndi onse a mnyumba mwake adasangalala kwambiri chifukwa chakukhulupirira Mulungu. Mawa kutacha, akulu oweruza milandu adatuma asilikali kukanena kuti,
"Amasulena anthu aja azipita."
Woyang'anira ndende uja adafotokozera Paulo mawuwo adati,
"Akulu oweruza milandu arumiza mawu kuti tikumasuleni. Ndiye inu tulukani, muzipita ndi mtendere."
Koma Paulo adauza asilikaliwo kuti,
"Iwo aja adati kwapulira pa anthu osaweruza mlandu wathu. Chonsecho ndifenzika za ufumu wa Aroma. Kenaka nkutiponya mndende. Ndiye tsopano akufuna kutitulutsa mobisa? Izo ndizo ayi. Abwere iwowo adzatitulutse okha."
Asirikali aja adapita kukawa fotokozera akulu oweruza milandu aja mawu amenewa. Pamene iwo aja adamva kuti ndi mzika za ufumu wa Aroma, adachita mantha. Motero adabwera nawa pepesa. Kenaka adawatulutsa nawa pempha kuti achokwe mu mzindamo. Paulo ndi Silasi atatuluka mndende muja, adapita ku nyumba kwa Lidia. Kumeneko adaonana ndi abale, ndipo atawalimbikitsa adachoka.